Neuwagen. Mama Neuwagen klasės gyvų.
Labas. Sveiki, įsijungę naują Mamą ką valgom rubrikos pokalbį, kuriame aš, Morta Belenavičiane, kalbuosi su gydytoja osteopate Elena Kublickiene. Elena pasikviečiau norėdama išgirsti apie kūdikių sėdėjimą valgymo kėdutėje bei kramtimą, tačiau ji papasakojo dar daugiau įdomių dalykų apie mūsų kūnus. Beje, nenustepkite, kad pokalbį įrašė mano balsas skamba šiek tiek keistai. Ir aš nien pokalbį buvau dar gerokai užkimusi, tačiau tai buvo paskutinė proga įrašyti pokalbį prieš Eleną išvykstant. Tad nieko nelaukėme ir bandėme įrašyti pokalbį taip, kaip pavyksta. Labiausiai knietėjo sužinoti, ar valgymo kėdutėje sėdinčiam vaikui yra svarbi kojų atrama bei taisyklinga sėdėsena. Kokia tai taisyklinga sėdėsena yra? Tad buvo įdomu išgirsti gydytojos osteopatės įžvalgas apie tai. Pokalbio pradžioje Elena papasakojo ir apie osteopatiją, kuo jį ją patraukė, kaip atrodo diagnozės procesas, kaip svarbu atsižvelgti į visą kūną, nes visiškai viskas mūsų kūne yra susiję. Kaip ieškant sprendimų ir taikant gydymą, reikia žvelgti plačiau ne tik į tą vietą, dėl kurios skundžiasi pacientas, o kartais net ir į supančią aplinką, tėvus ar senelius, ypač jei gydomas vaikas. Šiuose Mamą ką valgom pokalbiuose dažnai miniu vaiko vedamo primaitinimo metodą, kuriuo su kietu maistu supažindinau ir savo vaiką. Tad buvo be galo svarbu aptarti ir spiringimo bei žiaukčiojimo skirtumus, burnoje veikiantį kramtimo mechanizmą, kaip atrodo mokymas skramtyti ir kodėl jis toks svarbus pažindinantis su maistu. Man pačiai daugiausia ramybės suteikė žinojimas, kad žmogaus organizmas yra labai protingai sukurtas, tad ir mokantis valgyti bei kramtyti, kūdikio burnoje veikia įvairiausi apsauginiai mechanizmai, pavyzdžiui, žiaukčiojimas, todėl didesnis maisto gabaliukas burnoje nebūtinai reiškia springimą. Kaip visuomet, už galimybę įrašyti šios pokalbius dėkoju Vilniaus universiteto radijo stočiai Start FM, o dabar kviečiu klausytis pokalbio.
Pradėkim turbūt nuo pradžių, nuo to, ką tu veiki gyvenime, kuo užsiemi. Tai tu esi osteopatė, ar ne?
Taip, esu gydytoja osteopatė. Mm-hmm. Tai čia yra viena iš mano tokių vat, pagrindinių specialybių. Esu baigusi dar fizinės medicinos ir reabilitacijos studijas.
Mm-hmm.
Bet, kaip aš sakau, kadangi osteopatija yra ne tik tai specialybė, bet yra gyvenimo būdas, mm-hmm. tai jau, sakant, esu gydytoja osteopatė.
Supratau. Tai ką veikia osteopatas?
O čia šitas klausimas, kur galėčiau pradėti ir turbūt vat, ir pasakoti, nežinau, iki vakaro. Tai osteopatai, mes dirbam su žmogumi. Ne? Su žmogumi, kur mūsų dėmesio centre yra ne tik kažkokia viena žmogaus kūno dalis ar vienas skundas, bet žmogus kaip visuma. Nes osteopatija yra tokia vat, diagnostikos ir gydymo rūšis, kuri žiūri žmogų kaip į visumą,
mhm.
ką tai reiškia, ne? Kad jeigu skauda koja, tai galbūt priežastis yra nebūtinai koja, galbūt reikia apžiūrėti visą kūną ir vertinti, kur kūne yra pagrindinė priežastis. Ir taip pat osteopatijoje mes visą laiką ieškom tokio ryšio tarp žmogaus struktūros ir tarp funkcijos, kad nebūtinai turi būti struktūra ideali savo, tarkim, forma, savo išvaizda, ne, struktūra, tarkim, kaulas.
Uh-huh.
Bet jisai turi gebėti atlikti pilnai savo funkciją. Nes dažniausiai mes, vat, jeigu taip tradicinėje, ne, sakykim, pavartosiu to žodį tradicinėje medicinoje, mes žiūrim, kad yra vienas raiktelis, kuris yra sugedęs, mes jį gydom ir to viskas pasibaigia ir dažniausiai tie skundai atsinaujina.
Uh-huh.
Tai vat, osteopatijoje per tą visuminį žvilgsnį ir struktūros funkcijos ryšį mes, žodžiu, žvelgiam ir ieškom, kur yra priežastis patologijos, ligos,
uh-huh.
ieškom, kur yra sveikata, kad pagerinti žmogaus būklę. Ir mūsų darbas yra atliekamas rankomis, mes atliekam tam tikras manipulacijas, kurios atpalaiduoja, pagerina kraujotaką, jeigu, tarkim, raumuo ten užspazmuotas, tai vat, šiuo atžvilgiu raumens ar ne kraujotaka, inervacija, uh-huh. jo visa bendra būklė. Dirbu su žmonėmis, tai toks uh-huh. atsakymas.
Trumpai.
Dirbu seklių morką, ieškau, kur yra problema.
Ar pavyksta vienos konsultacijos metu iš karto atrasti problemą?
Yra labai įvairiai. Būna situacijų, kai iš tikrųjų pakanka vienos,
uh-huh.
ir mes daugiau niekada su žmogum nebepasimatom tokiam kontekste. Bet dažniausiai žmonės pas osteopatą jau patenka, kreipiasi tada, kai jau būna kažką išbandę ir liga dažniausiai būna užleista ir mhm. tokiu atveju tikrai vienos konsultacijos neužtenka, mums reikia keletos. Ir tas skaičius yra labai individualus, yra visą laiką labai sunku ir žmogui atsakyti, ne, kiek kartų man reikės ateiti. Tai gali būti 2 kartai, gali būti 3 kartai, gali būti 8 kartai. Mhm. Ne, mes visą laiką individualiai, labai labai individualiai sprendžiam, kiek laiko reikės.
Tai pirma, kaip suprantu, būna tokia konsultacija, kur jau nustatai problemą ir tada jau kitais susitikimais tiesiog jau sprendi tą problemą, ar ne? Ar...
Ne visai. Pirmo susitikimo metu mes labai išsamiai išsiaiškinam, kas svargina, kokios yra gyvenimo istorija žmogaus, nes čia yra labai svarbu ne tik tai kūnas, bet ir žmogaus ir emocinė būklė ir visa psichologija jo, kaip jisai gyvena, kaip jo gyvenimo būdas koks tai yra. Ir mes to pirmo vizito metu išsiaiškinam daugiau apie žmogų. Tada aš lieku išsame apžiūrą, aš apžiūriu žmogų iš visų pusių, pasižiūriu, kur kokia galbūt asimetrija yra, galbūt yra kažkokie tai laikysenos problemos, oda, ką jo rodo, kaip juda, aktyvus, kokie judesiai yra, ne. Kartais paprašau pati pakeliu rankas ar kojas, tai apžiūrėdama ir pasyvius judesius. Ir tada, taip pat po truputėlį atlikdama diagnostinius testus, aš ieškau tos priežasties. Ir tada iš karto su ta priežastimi ir yra dirbama. Na, nebent mes labai užtrunkam labai daug laiko, ar ne, nes ilga labai istorija taip. Ir tiesiog išeinam už laiko ribų, bet dažniausiai viską puikiai suspėjam pirmos konsultacijos metu. Ir tada pakartotinių vizitų metu, jeigu mums pavyko dirbti teisingai surasti praeitą kartą, tai su ta pačia priežastimi mes nedirbam. Nes viskas yra kaip grandinė, vienas su kitu susiję ir todėl kito vizito metu aš vėl žiūriu kaip naują popieriaus lapą, naują baltą popieriaus lapą ir vėl žiūriu, kas tuo metu tą dieną labiausiai vargina, nes negali būti taip, kad žmogus atėjo trečio vizito metu labai susinervinęs po įtempto kokio darbo pokalbio. Ir vos prakvepuoja, suspazmuota diafragma ir galbūt problema pasibuvo pėdui, bet čia į dieną jisai visas susispazmavęs ir man reikia dirbti su visai kita kūno zona. Tai žodžiu, visą laiką žiūriu, kas tuo metu yra aktualiausia.
Ir visą visumą žiūriu geras. Labai svarbus toksai, man atrodo, kaip specialisto žvilgsnis į visą žmogų, o ne į tam tikrą vieną kūno dalį ar vieną problemą kažkokią, kuri galbūt visai ne ten prasidėjo.
Tai va, to mane ir sužavėjo osteopatija. Ir...
Ar daugiau dirbi su vaikais ar su suaugusiais?
Pastaruoju metu daugiau pradėjo kreiptis vaikų. Nežinau, kažkaip taip gyvenimas dėliojasi turbūt, kad savaime taip nutiko, kad daugiau kreipiasi vaikeliai ir man labai patinka su vaikais dirbti. Negaliu sakyti, kad tai yra tik išskirtinai su vaikais, bet paskutiniu metu daugiau vaikai.
Ir gyvenimas turbūt pats pakviečia tos vaikus, ar ne?
Nu, turbūt, kažkaip ten stebuklingai su jais yra, tai... Bet aišku, kai dirbi su vaikais, visą laiką dirbi su visa šeima, nes dirbant su vaikeliu tik tai vienu, vėlgi mes negalime išspręsti labai daug dalykų dėl to, kad labai daug kas pareina nuo šeimos ir šeimos įtaka yra milžiniška.
Taip.
Ir dažnai būna, kad pas mus ateina į vizitą ne tik mama ir tėtis, bet ir močiutė ir senelis ir tada jau būna smagu.
Įsivaizduoju. O su kokiamas problemomis vaikai ateina? Kas gal yra kažkokia dažniausia problema, kuri dabar pastebėjai, gal kad aktuali labai šiais laikais?
Dažniausiai ateina su raidos sutrikimais, su raumenų tonuso pakitimais, galvytės nugulėjimo problemomis, su lėtintų vystymusi, kvepavimų pro burną, gal dažniausiai šios problemos. Taip. Aktyvumo dėmesio sutrikimai.
Supratau. Toks pilnas spektras.
Spektras jisai yra labai platus, tai būtent todėl, kad per tą platesnį žvilgsnį į vaikelį, ne, mes ir turim todėl galimybę pasižiūrėti labai daug skirtingų patologijų.
Supratau. Judam tada jau truputėlį prie tos temos, kodėl aš čia tave pasikviečiau. Tai man labai įdomu, kodėl yra svarbi žmogui ir vaikui apskritai taisyklinga laikysena.
Taisyklinga laikysena. Dabar gal pradėkim nuo to, kas tai yra ta taisyklinga laikysena apskritai, ar ne, kaip mes ją suprantam, nes, na, man atrodo, taip kaip aš buvau vaikystėj mokoma, kad taisyklinga laikysena yra, kai tu esi išsitiesęs, pasitempęs, žodžiu, viskas ten, kur reikia įtempta ir toks, va, esi statinis.
Taip.
Bet iš tikrųjų, ta taisyklinga laikysena yra tam tikras tarpinis momentas tarp judesių, nes mes visą laiką judam. Tai aš net nežinau, ar tas terminas taisyklinga laikysena, jisai iš tikrųjų atspindi žmogaus fiziologija. Nes tikslas yra, kad net pati struktūra taisyklingai erdvėje stovėtų, ne, nes mes taisyklingą laikyseną tarytum vertinam statiškai.
Taip.
Žmogus atsistojo ir žiūrim, ar ten pečiai lygus, ar nugarytė tiesi, kokia klubų, dubens padėtis, pečiai į priekį ar atgal nuėjo ir kur pėdos, kokia kojų padėtis. Bet tai neatspindi tai, kaip žmogus geba atlikti funkciją. Funkcija tai reiškia judėti, o mes Taip. Esam sukurti judėti. Tai... Aš sakyčiau, kad mums svarbiau yra atkreipti dėmesį ne tik į tą tokį vat statinį vaizdą, bet kaip mes gebam judėti erdvėje, keisti kūno padėtį, atlikti įvairius judesius, ar ne, pasiekti kažką aukščiau iš lentynos, atsitūpti, atsigulti, atsisėsti, atsistoti nuo žemės, nenaudojant rankų. Tai gal apie tą taisyklingą laikyseną aš taip vis stengiuosi truputėlį, tarytum eliminuoti tą žodį, ne? Nes tas taisyklingai yra toks, na, vadovėlinis, mano nuomonė, aprašymas labiau.
Kad visi vienodi turi būti,
ar ne? Kad visi būtų vienodi, taip.
Supratau. Gerai, tada truputėlį kitaip paklausiu. O, tarkim, valgant, sėdint ir valgant, ar tada yra svarbu būti kažkaip išsitiesus, tarkim, o nesusirieto, susikūprinus, ar tai irgi nėra svarbu? Nes, nu, tada jau kaip ir nejudi, ne, ranka tik tai juda.
Žinoma, kad sėdėti ir valgyti sukritus lovoje, tai nėra geriausias dalykas, todėl kad tam, kad mūsų virškinimas vyktų gerai, mums yra labai svarbi... Vidaus organų kraujotaka ir inervacija visa. Kraujotaka tai ir ne kaip kraujas priteka ir kaip kraujas nuteka. Ir jeigu mes sėdėdami susikūprinę, sugriuvę tokie, užspausime kraujagyslės, kuriomis patenka kraujas ar ne, nunešamas kraujas, tai mes automatiškai suprastinsim tų vidaus organų veiklą, kurie, yra, kurie pradeda veikti tada, kai mes valgom. Tai čia vienas momentas, ar ne? Antras momentas yra tas, kad rijimas pats mūsų, kaip mes ryjamis, irgi yra labai svarbus, labai svarbiai susijęs su padėtim, ypatingai vaikam.
Taip.
Nes mes galim labai stipriai padidinti springimo riziką, jeigu yra netaisyklinga, vis dėlto aš vartoju tą žodį, kūno padėtis, tai... Jeigu sėdi sugriuvęs vaikas ir jisai negali, neišsitėsia, tai jam yra, jisai kitokių kampų ryja, maistas kitaip keliauja. Tada skrandukas, kuris būna užspaustas, kaip jau minėjau, negauna atitinkamai savo Taip. Geros funkcijos negali atlikti.
Taip.
Tai iš tos perspektyvos ta sėdėsena yra labai svarbi mums, kaip mes valgom.
Čia girdėjai pokalbio ištrauką, jei norėtum jį perklausyti visą ir taip pat išgirsti kitų daugybę įvairių pokalbių apie motinystę su mamomis ir su įvairių sričių specialistais, kviečiam tave jungtis prie Kalba Mamos narystės. Visą informaciją rasi www.kalbamamos.lt. Narės taip pat susitinka mamų rytmečiuose ir popietėse ir bendrauja, diskutuoja, dalinasi rekomendacijomis privačiuose Discordo kanaluose. Laukiam tavęs prisijungiant.